Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsalmilkom l-studio sa Campus FM nil-awkom għal-sensila tagħna koktejl lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-lingwa taf tikkondizzjona l-mod kif inħarsu lejn id-dinja tagħna, imma nifhmu wkoll li r-relazzjoni taf tmur fid-direzzjoni opposta, l-aktar meta nilmħu l-effett li s-soċjetà ikollha fuq il-lingwa. Għal daqstant f'din is-sensiela ta' programmi se nkomplu naraw kif il-lingwa tinfluwenza l-ambjent u fl-istess ħin kif l-ambjent jinfluwenza l-lingwa, hawn qed nitkellmu fuq l-ambjent uman, jiġifieri il-fiżiku u soċjali. Din is-sensiela tara wkoll li bidla soċjali u bidla fiżika jafu jġibu bidla lingwistika li tikkorrispondi magħhom. Ma dan irridu nżidu biex niċċaraw il-proċessi fil-koktejl lingwistiku tagħna li l-valuri tas-soċjetà kontemporanja jistgħu wkoll iħallu xi effett fuq il-lingwa. Fi kliem ieħor f'din is-sensiela se nkomplu naraw kif il-lingwa taħdem fuq is-soċjetà u kif is-soċjetà taħdem fuq il-lingwa. U nibdew bl-ewwel kurżità fil-programm tal-lum. X'inhi gradiera?
Gradiera.
Nixtaq samma xi grada din?
Ekko. Ekko, infatti hija dik is-soru tal-klawsura li tkun inkarregata li tmur ħdejn il-grada tal-parlatorju meta jiġi xi ħadd fil-monasteru. Jgħidula gradiera fil-plural u mbagħad għandna gradieri. Issa din hija kelma teknika limitata ħafna, infatti tintuża isu internament mill- mis-sorijiet tal-klawsura, niftehmu. Però hija kelma utli għaliex hemm anke affarijiet bħal kull qasam ieħor li jagħżel bejn il-funzjoni ta' bniedem f'dak il-qasam u ieħor.
X'termini noħorġu minn kappa?
Issa hawnhekk għandna sejjn għandna ħafna affarijiet daqsxejn komplikati għax minn kappa joħorġu ħafna termini, ma ħa narawha daqsxejn biċċa biċċa. L-ewwel nett il-plural hija kapeb. Mela ara hawnhekk diġà għandna aspett uniku, ċoj mhux uniku fis-sens li huwa waħdu, imma huwa aspett daqsxejn speċjali fil-Malti għaliex għax kappa hija romanza u kapeb huwa plural miksur li ġej mis-semitiku. Tifhem ġieli nagħmluhom dawn ukoll aħna. Mela kappa hija mantell li jgħatti l-ispallejn sal-qatt mingħajr kmiem. U meta l-kappa tkun ekklesjastika u se nibdew issa bit-termini li joħorġu minn kappa u tintlibes mid-dinjitarji tal-Knisja f'okkażjonijiet solenni tissejjaħ kappamania li tiġi kelma komposta kelma waħda. Alright? Il-plural kappamanji. Jew inkella muzzetta, però muzzetta tintuża daqsxejn inqas. Alright? Wieħed liebes kappa f'okkażjoni solenni, u mbagħad jissejjaħ kappist. Qed tara kollox minn kappa ġej. U il-plural tagħha ta' kappist huwa kappisti. Inkomplu naraw daqsxejn x'tiġġenera dil-kelma kappa. Għax anke issa nirreferi għal ġrajja tagħha, din l-ġrajja storika tagħha. Il-kelma kappella jew li għandha il-plural kappelli, noqgħdu attenti għaliex darba kien hemm xi ħadd fil-pubbliku u qal il-ħuma kpieper. Ma nagħmlux darħmerien. Kappella kappelli. Din hija knisja żgħira ġejja mill-Latin kappella li hi diminutiv ta' kappa. U fil-Latin kappa tfisser mantel, kappot, kabbozza, mantar, imlef, right? Dawn, ġifieri, semmija żgur li jafuhom dawn. U l-ewwel kappella hawn ġejjin issa għal-ġrajja storika. Right? L-ewwel kappella tingħad li kienet is-santwarju li fih il-kappellani, issa niġu għal kelma kappellani, poġġew il-mantell, li għallura hija l-kappa sewwa, il-mantell qaddis ta' San Martin. Aħna nafu għal-ġraja ta' San Martin li qabad il-mantell qasmu ta' ħlfir, ecc. U il-kelma kappellan mill-Latin kappellanus hija mnisla minn kappella plus anus, u anus huwa suffiss ta' aġġettiv li jfisser dirett jew permezz ta'. U allura kappellanus il-kelma tfisser wieħed li jsir membru permezz tal-mantell. Right, mela kappellanus huwa dak li ħa il-kappa. Biex niftehmu, right? Biżmien naturalment kappellan bdiet tirreferi għal kappellan tal-lum, kif nifmuh bil-lum. Jiġifieri kappellan, il-plural kappellani, huwa qassis fdat bil-kura pastorali ta' parroċċa illum il-ġurnata sewwa u l-Knisja li ħsieb tissejjaħ Knisja Parrokkjali. Mela issa m'għandix taqsam ma' kappella. U bħala kappellan insibu wkoll il-kappellan konventwali. Dak is-saċerdot membru ta' klassi fiħdan l-Ordni ta' San Ġwan. U mbagħad għandna saċerdot tal-Ordni bi grad ta' kavallier li jiddependi mill-prijur ta' San Ġwan li kellu grad ta' isqof, dan ukoll kien jissejjaħ kappellan konventwali. Il-konvent huwa naturalment il-konvent tal-Ordni ta' San Ġwan. Il-kappellan konventwali kien jieħu ħsieb spiritwalment il-kavallieri f'Malta. F'xi kummenda wkoll, ħaġa importanti li l-kavallieri kellhom fl-Ewropa, u fuq liċfna tal-gwerra, kien jieħu ħsiebhom f'dawn l-okkażjonijiet kollha. Sewwa il-kappellan tal-ubbidjenza, ara terminu ieħor dan, kien saċerdot aktar x'Malti li jagħti servizz spiritwali beħlas fuq l-imrikeb tal-kavallieri, jiġifieri hawnhekk il-ġraja tal-kavallieri popolarizzat dan it-terminu. Il-kelma kappellun, mbagħad, plural kappelluni, li ġejja wkoll minn kappella u minn kappa, tfisser arkata kbira fil-għoli fi-Knisja jew kappella kbira ħdejn l-artal maġġur fi-Knisja. U hekk għandna ġabra ta' termini ħerġin minn kappa, right, li daħlu fil-Malti. Ħafna minnhom huma storiċi, oħrajn huma biex ngħidlek termini tekniċi.
Ħamur wa xi ħaġa oħra, xi tfisser agglutinazzjoni?
Mela hawnhekk issa deħlin fil-qasam tal-istudju tal-lingwa. Agglutinazzjoni tfisser proċess ta' irbit morfemiku. Jiġifieri hawnhekk għandna agglutinazzjoni ġejja mill-gluj, wix hekk mill-glu, u hawnhekk għandna l-irbit tal-morfemi. Per eżempju, jekk jiena ngħid tajnihomlhom hija kelma waħda. Imma ara kemm l-element għandek fiha, għandek ta' il-verb. Mbagħad aħna tajna tnejn, li hija morfema oħra, mbagħad om l-oġġetti, right, lil u huma. Għandek ħames morfemi marbutin fl-imkien hemmhekk f'kelma waħda. U kieku tajnihomlhom kelli nittraduċiha għall-Ingliż, dina sa tiġi. We gave them to them. Jiġifieri we gave the objects them to them. U we gave them to them għandek ħames kelmiet. Qed tara, imma l-Malti jagglutinizza il-morfemi kollha f'kelma waħda. Sewa, fil-Malti mbagħad non semitiku għandna bħal materjal iżmu. Dik iżmu għandek is-suffissi, għandek anzi l-affissi, għax l-affissi nsibuhom kemm quddiem fin-nofs u kemm fl-aħħar. Sewa, mela hawnhekk għandna dak fil-każ tal-Malti non semitiku, l-affissi jitwaħdu ma' zokk morfemiku. Għandek zokk morfemiku, ġifiri għandek afas li dejjem ikun jinstab fil-kliem li jkun ħireġ mill-istess idea.
Xi tfisser anima f'sens tekniku?
Alright, il-lum qed nagħmlu ħafna affarijiet li huma tekniki. Mela, il-kelma anima bil-plural animi tfisser ofol jew ċentru. Sewa, teknikament insibu dawn it-tifsiriet ara. L-anima tat-taraġġ, dak huwa terminu, li jfisser pilastru ċentrali li fuqu isser raħga rigor. Mela għara kemmu tekniku. Sewa, l-anima tat-taraġġ. L-anima tal-linfa, terminu ieħor, din hija l-ħolqa tal-linfa, għalhekk huwa ċ-ċentru wkoll. Mbagħad għandna l-anima tar-rota, terminu ieħor, ċ-ċentru tar-rota, għandna l-anima taċ-ċurkett, din hija s-sramba, anke fis-sens, l-anima taċ-ċurkett, ċurkett x'għandu x'jaqsam. Imma t-tifsira tal-anima taċ-ċurkett hija li huwa socket li jissettja ħaġra prezzjuża. Ara kemm fina t-tifsira tagħha. Mbagħad għandna oħra wkoll l-anima ta' kanun. Jiġifieri, it-toqba ta' kanun mix-xoffa sanniċċa dik it-twila. Dawn huma kollha marbutin ma' sens tekniku ta' anima. Issa, naqsmu daqsxejn il-frontieri tal-istudji u nidħlu fil-psikoanalizi, jiġifieri hawnhekk il-psikoloġija ta' Carl Jung. Sewa, għax Carl Jung fil-psikoanalizi, jiġifieri, anima hija il-parti femminili ta' personalità ta' raġel u tidħol f'kuntrast ma' animus, il-maskil. Sewa, u animus hija il-parti maskili ta' personalità ta' mara. Mbagħad anima wkoll fil-psikoanalizi tfisser il-parti tal-psika li tmur il-ġewwa biex iżomm kuntatt mas-subkonxju. Hawnhekk qed nidħlu issa fit-tiswir psikoloġiku tal-bniedem u naslu sal-formazzjoni tal-personalità.
Ammurru għal xi ħaġa oħra, x'inhu huma il-partijiet ta' ankra?
Ankra. Mela, ankra plural ankri. Nibdew bit-tifsira hija dik l-oġġett tqil li miegħu jintrabat merkeb tal-baħar u l-ankra tinxteħet fil-qiegħ biex hemmhekk iżommu daqsxejn stabbli. Ġeneralment ankra tkun magħmula minn lasta tal-metal b'żewġ brazzi bil-patti. Issa nispjegawhom daw ta'. U termini marbutin ma' ankra għandha ħafna partijiet, ħanibdew ftit. L-ewwel hemm l-anell. L-anell huwa ħolqa ftar fix-xenk. L-iżomm il-katina, allura x-xenk x'inhu? X-xenk huwa il-fus tal-ankra. Mbagħad insibu il-bozza. Il-bozza hija boċċa ftar fix-xenk li fejha jkun hemm l-anell. Semmejna ftit ilu koll il-brazz. Il-brazz hija il-brazz tal-ankra ġifieri, hija fera ħierġa f'għamla ta' driħ biex iżomm in-nappa. U n-nappa hija il-patta triangolari fuq il-brazz. U l-patta hija din il-parti triangolari fil-brazz. Insibu mbagħad iċ-ċepp. Iċ-ċepp huwa id-drieħ mindut li jagħmel salib max-xenk. Hemm id-djamant, il-ponta tan-nappa, il-kubija, toqba fil-pruwa li minna tgħaddi iċ-ċima, jiġifieri il-katina tal-ankra. Hemm il-lasta li huwa ġieli jissejjaħ minn flok lasta iz-zokk jew inkella x-xenk innifsu. Alright? Insibu l-iskarfa. L-iskarfa hija biċċa njama għall-infurzar li tiddaħħal fiċ-ċepp tal-ankra fejn ikun tmermer. Mbagħad għandna x-xikel, il-manilja jew ħendil maqbad tal-ankra. Sewa, issa bħala espressjonijiet mbagħad għaliex l-ankra kienet parti mill-ħajja wkoll ta' tradizzjonali tas-sajjiet. U tal-baħħar nżommu f'moħħna li l-ħakkilhom ħafna Maltin ibaħru, all right, mal-kavalliru anke għal-rasom kol, sewa. U bħala espressjonijiet għandna ankra tal-isperanza. Issa dina daqqa tal-isperanza u daqqa tat-tama, sewa. Din hija l-ikbar ankra f'bastiment għalhekk tal-isperanza, għax din hija biex ngħidu hekk għall-emerġenza qiegħda jekk l-ankri l-oħrajn normali ma jaqduhomx allura hemm din jon kellha f'każ ta' maltemp qawwi, all right? L-ankra
sekandek backup biex.
Eżatt, eżatt. U mbagħad hemm din interessanti wkoll minħabba l-kelma. Ankra tinija li hija l-ankra l-kbira tal-pruwa tinija. Mill-li ma kelma ġejja tinija.
Min tnej.
Ġviri it-tieni ankra di. Għaliex, għax hemm ankra tletija. Tlieta li hija l-ankra ż-żgħira tal-pruwa. Tara ġviri kien hemm isu number one, number two, u number three. U mbagħad hemm l-ankra tal-poppa wkoll. Ġifiri l-ankra li tkun fil-poppa biex il-bastiment jew id-dajsa ma tersaqx ma toħroġ mal-kurrent il-barra jitfawha mill-poppa. Sewa. Unsibu wkoll it-termini ankrot. Issa hawnhekk ankrot hija ankra żgħira, ġieli wkoll jissejjaħ l-ankrot pin-nur, differenti minn pin-nur dak li juri r-rieħ, sewa. U mbagħad għandna ankrot berba nappi, jiġifieri ankra żgħira berba ganċijiet. Unsibu l-kelma ankraġġ, fil-plural ankraġġi, li hu post fejn bastiment jankra jew isorġi, jiġifieri l-ankrar ta' bastiment. Ankraġġ ukoll tista' tfisser kondizzjoni biex tankra. Hemm ankraġġ tajjeb hemmhekk, jiġifieri nista' nankra hemmhekk, jiġifieri il-post xieraq biex tankra kif ngħidu. U ankraġġ hija l-iktar forma popolari għalkemm kultant tinstema' wkoll ankoraġġ, imma jisu ankraġġ hija iktar komuni.
Jimmina li hija li ankra hemm tip wieħed u daqshekk. U tantbiex
tinna hawnhekk.
Varjazzjonijiet.
Aħna dak l-iskop tagħna li naraw daqsxejn illi f'ċerti qosma il-kliem huwa rik ħafna għani, ħafna, il-lingwa taf tispjega ħafna. U bil-forsi għandhom bżonnhom dan illum il-ġurnata jekk forsi naqilbu mill-baħar għal-vetturi li għandna. Fil-qasam tal-mechanics sansibu rux ma t-termini u għolku.
X-tifsirit għanda l-kelma bennina u kif ġiet il-kelma?
Għawnek għanna u koll ġraja interessanti. It-tifsirit ta' bennina, fil-plural benniniet, bl-Inglisija il-cradle, u ma' ek kif motija mid-dizzjonari ewlenin tagħna. L-ewwel nett, bennina tfisser in-nieqa, sodda ta' trabi, sodda żgħira għal trabi li titbanda l-ewwel hemm biex twennes u traqqad. Jiġifieri ħaġa jew biċċa amara li tbennen, dik hija bennina, l-ewwel tifsira. It-tieni għandha t-tifsira ta' sodda mdendla għal baħri fuq xini. Din is-sodda titbanda l-maċċaqliq ta' xini. Dik is-sodda bennina ta' fuq il-xwieni. Mbagħad għandna t-tielet tifsira ta' bennina li hija xkora marbuta taħt ix-xadba ta' karrettun biex fiha sit il-karrettun iġol xi affarijiet ħfief din qiegħda f'sens figurattiv għax din l-xkora donna qed tbennen l-affarijiet. Sewa, plus li għandha il-forma wkoll ta' bennina. U r-raba tifsira li jagħtu d-dizzjonari hija ta' bennina hija waħda li tbennen biex traqqat lil tarbija bid-bandil tan-nieqa. Ġifieri hawnhekk mhux oġġett ma huwa bniedem hawn għax hija bennina il-femnil ta' bennin. Bennin wieħed li bennen, bennina waħda li tbennen. Dawn l-erba' tifsirijiet nistgħu nasruhom f'ftit kliem. Ħaġa jew persuna li tbandal biex traqqat. Dik li tfisser sewa, però hemmhekk aħna tajna areas differenti ta' kif tista' tintuża. Is-sura morfoloġika, issa sa nidħlu fil-qasam tal-lingwa tal-kelma sewa. Is-sura morfoloġika tal-kelma hija ta' participju attiv imsawwar minn verb tat-tieni forma bennen, u dan il-participju jaħdem bħala aġġettiv jew nom tal-aġġent bennin, bennina, benninin. U nom ta' aġġent ifisser xi sena jew professjoni. Hawnhekk inqablu ma' bennin, rikkieb, kittieb, għandek l-istess pattern. Il-professur Ġuse Jakolina jgħid li bennen u bennina huma ħanikkwotah, both local, jiġifieri huma forum lokali li issawru mir-riżorsi tal-Malti mhux ġew importati lesti minn xi lingwa oħra. Jiġifieri hawnhekk huma l-Maltin li għandhom. Xi ħaġa
tagħna din jiġifieri.
Issa ħalli nippruvaw naraw daqsxejn u nimxu ma' dan il-ħsieb sewwa. Għax dan il-fattur jista' jwassalna sabiex nurbtuhom man-nom Benna. U Benna, bħalma jaf kulħadd, fisser tjubija, toma, sewwa. U nurbtuhom ukoll mal-aġġettiv bnin, tajjeb. Fl-arbi mbagħad insibu banna fis-sens ta' good or bad smell, sewwa. U nsibu banin fl-arbi fis-sens ta' prudent u steady. Mela hawnhekk fl-arbi l-idea hija ħafna drabi banin għal Benna, alright, hija pożittiva. Jiġifieri il-Malti għamel l-adattazzjoni semantiċi tiegħu fil-każ ta' Benna u Bnin. Għaliex dawna minflok ma ħallihom biex ikunu pereżempju fl-idea ta' steady. U kifat fl-arbi banna tista' tfisser ukoll a bad smell, barra a good smell, alright? Il-Malti benna u bnin ħallihom ma xi ħaġa tajba ta' tjubija. Issa, fil-Malti il-verb tat-tieni forma bennen għandu żewġ tifsiriet tarġa', l-ewwel net għandu l-ewwel tifsira ta' tejjeb, għamel bnin, ta' toma, ta' l-benna, lill-ikel. Ma tantx għandna nużawh, imma dan kien jintuża. Bennen l-ikel. Ok? U mbagħad għandna dak li qed nitkellmu fuq it-tieni tifsira bennen banda l-finnieqa biex iraqqad il-baby. Fil-każ ta' din it-tieni tifsira li banda l-finnieqa lill-baby, donnu figurativament wieħed rid jagħti bit-bennin. Toma tajba lit-tarbija rieqda. Ir-raqda titqies bħala it-toma tajba tal-ħajja bikrija wal daqstant il-bennina tiġi dak l-oġġett li jbennen jew jagħti dik it-toma tajba. Issa, nidħlu daqsxejn fis-simbolizmu għaliex huwa importanti. Tinsix li hawnhekk qegħdin nippruvaw naraw aħna kif intrabtu ma' xulxin il-konċetti ta' dbandil u tjubija. Ftehmna? Is-simbolizmu ikattar l-atmosfera ta' tjubija fil-bennina, għax l-għamla tal-bennina hija simbolu ta' sider l-om. U dina hija stabilita anka mir-riċerkaturi. Li jfisser kumdità. Is-sider tal-om ifisser kumdità. Għaliex għax hemm l-irtubija u sħana. Plus ifisser ukoll għajxien, għax jieħu l-ħalib, il-baby, sewwa, għandek l-ikel. Għal daqstant il-bennina hija f'dan is-simbolizmu. Element essenzjali fil-ħarsin tal-baby. U l-għamla tal-bennina teħorna lura lejn il-bidu ta' ħajjiet l-individwu. Jiġifieri tifkira li tistimula x-xewqa inkonxja għar-ritorn lejn il-ġuf. Fil-waqt li id-bennin jintrabat ma' sens ta' sigurta sħiħa. Fil-bennin ukoll jixref xjel ta' vjaġġ. U l-bennina għandha għamla ta' dajsa u għamla ta' ġuf. U f'dan il-ħjel ta' dajsa ġuf hemm is-sens ta' sigurta fil-mixja tal-ħajja li l-baby jrid jaqbad. U hekk il-ġrajja ta' bennina narawha kemmi. Kemmi għanja f'dawn it-tifsiriet li tajna u fil-ġrajja tagħha kif żviluppat.
X'inhu gurbun?
Gurbun. Gurbun, bil-plural gurbuni. Dan huwa washer tal-metal għal fus ta' rota.
Għadin
nitkellmu fuq affarijiet tekniċi, jisek, kifettajt inti huma limitati fl-użu ħafna wkoll. Niddubda kemm kifettajt inti kemm għadat intuża. Għal-kelma ma nafux minn fejn ġejja, ma fit-Taljan tas-seklu 16 insibu Corbino. U Corbino li hija forma alternativa ta' Corvino. Tfisser, ta' kulur iswed, il-leq bħarrix ta' korvo. Il-korvo huwa ċ-ċawlun, il-raven, right? Ma' it-tifsira hija imbeda minn dik Maltija, u allura aħna bħalissa minħabba li m'għandniex dettalji iktar ċari fuq Gurbun, nistgħu ngħidu li din hija ħolqil-Maltija. Jista' jkun li ġejja mit-Taljan Corbino għax imbagħad adattawha kif ridu huma, right?
Xi tfisser gumna?
Gumna, nerġgħu mmorru mal-ankri.
Ġajna.
Gumna plural gumni. Il-gumna hija ħabel oħxol li miegħu tintrabat l-ankra fl-irmiċċ. U però hemm tifsira oħra li hija wkoll teknika ħafna, sewwa għaliex huwa qies ma' rittmu bbażat fuq it-tul tal-kejbel ta' bastiment. U dan it-tul jista' jkun ta' 216 metru jew inkella 120 qama jew inkella 182.4 metri jew wieħed minn kull 10 ta' mil. Imma mil nautiku hawnhekk li fih mal 1824 metru. Jew inkella gumna wkoll għandha t-tul ta' 180 metru jew mit qama. Ġieli kienet tinkiteb ukoll gumla. U hekk qed naraw gumna kemm kellha tifsiri differenti skont iċ-ċirkustanzi u skont iż-żminijiet tagħha.
Tari verament interessanti. U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku aħna nkunu magħkom bħal ġimgħa fl-istessin. Minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm, insellmulkom.